Podcast CEO na ostří nože přináší společnost Cogecon, která zvyšuje výkonnost firem díky změně jejich firemní kultury. Sledujte www.cogecon.cz. Dobrý den, posloucháte další díl podcastu CEO na ostří nože. HR oddělení firem chtějí mít spokojené zaměstnance. Jsou však spokojení zaměstnanci dostatečně výkonní? Máme vůbec chtít spokojené zaměstnance, nebo spíš zaměstnance motivované a angažované? Proto je dnešním hostem Richard Hospodský, partner agentury pro výzkum trhu G82. Dobrý den.
Dobrý den.
Kdy jste naposled dělal průzkum spokojenosti zaměstnanců?
Asi před měsícem.
A co vám z toho vyšlo?
No, vyšlo nám, že je teda veliký rozdíl mezi spokojeným a angažovaným zaměstnancem, ale spíš bych vyzdvihnul z těch posledních projektů to, že nacházíme momentálně v té covidové situaci firmy celkem nepřipravený na to, jak vlastně řídit lidský zdroje.
A jak to myslíte, nepřipravené na to, jak by měli řídit lidské zdroje?
Nevědí, jakým způsobem se vlastně ta situace teďka mění. České firmy jsou zvyklí z historie na to, že měli zaměstnance na krátkém vodítku, měli hodně pod dozorem. Teď home office kvůli koronaviru to docela změnili a najednou jsme ve fázi, kdy nevíme, jestli máme už ty lidi stahovat zpátky do kanceláří nebo ne a jestli jim máme popřávat sluchu, co oni chtějí, to znamená většina zaměstnanců bych docela jako vytrvala v tom home officeu, anebo ne, jestli už je zase přivést zpátky.
A co vám z těch průzkumů leze ven? Máte popřávat sluchu nebo mají firmy popřávat sluchu toho, co by zaměstnanci
chtěli? Určitě nemají, no. Určitě nemají. A samozřejmě to otázka míry, ale lidi jsou v Čechách zvyklí jako zaměstnanci spíš na nějaký socialistický vztah s tím zaměstnavatelem. To znamená, věř mi, že budu dělat, jak umím, ale moc mě nekontroluj. A home office momentálně lidem strašně vyhovuje. Líbí se jim být na home officeu. Když jsme se jich ptali, zda jsou dostatečně efektivní, tak jako na home officeu, jako v práci, tak vlastně reptali, že špatně klademe otázku, protože otázka by měla být, jestli jsou víc efektivní a chtěli nám právě sdělit, že jsou mnohem víc efektivní. No ale z manažerů tohle to nečiší, ta spokojenost, protože lidi nejsou k dispozici, když jsou potřeba a jsou k dispozici, když potřeba nejsou.
Začali jsme spokojeností zaměstnanců. Firmy by tedy neměly měřit spokojenost.
Můžou měřit spokojenost, já jim určitě zatleskám, ať si měří, ale nevím, proč to dělají.
A co by tedy měli měřit?
Měli by měřit, jestli využívají lidský zdroje optimálně, jestli mají stabilní zaměstnance, kteří nechtějí odcházet, jestli mají adekvátně odměněné zaměstnance, motivované, angažované a výkonné.
Děláte přesto ty průzkumy spokojenosti často?
Přiznám se, že ne, už ne. Už se nám daří vždycky toho klienta buď to přesvědčit, že máme jít dál, máme jít za tu spokojenost, to znamená směrem k motivovanosti a angažovanosti, anebo ten projekt neděláme vůbec, protože o to nemají zájem a chtějí dělat tu spokojenost a to jim někdo nabídne levněji.
Vy jste řekl už ne, to znamená, že dřív jste spokojenost měřili hodně.
Ano, a dřív jsme ji měřili víc, ale to bylo, bych řekl, spíš v mojí ještě době kariéry u velkých korporátních výzkumných agentur, kde ta lokální pobočka nemá tolik svobody, aby odmítla nějaký projekt a jenom prostě přejímá zadání třeba i z centrály, kde se dělaly veliké mezinárodní projekty, vyloženě zaměřené na spokojenost. Tam je důležité to, co vy jste zmínila už, že pro nás je klíčový, kdo je klient na straně toho klienta, jestli je to někdo z boardu, jestli je to někdo z řízení strategie, případně z HR, anebo jestli je to ve skutečnosti přímo CEO té firmy.
Jaký je mezi tím rozdíl, když vás poptává CEO firmy a když vás poptává, dejme tomu, management pod ním, anebo dokonce HR?
CEO se typicky na nás obracejí, když plánují nějakou změnu většího charakteru. Buď to firma chce expandovat, nebo se s někým spojila a mění se firemní kultura, mění se prostředí, mění se vlastně organizační schéma. Zatímco ty patra pod boardem, tak jejich motivovanost je úplně jiná pro tyhle ty typy výzkumu a je to často jenom sledování nějaké časové řady, srovnávání v čase, jak se jim vyvinul nějaký index spokojenosti právě, případně loyalty proti minulosti.
Když jste řekl, že CEO vás poptává, když chce změnu, jakou změnu můžu chtít měřit po výzkumné agentuře?
My neměříme tu změnu, ale připravenost na změnu. My jsme už, jenom my, ale i další výzkumné agentury zjistili, že mít spokojené zaměstnance ve skutečnosti znamená nebýt připravený na změnu.
To znamená, že jsou spokojení se stavem quo a nechcou vybočovat vůbec žádným směrem.
Přesně tak, přesně tak.
Co může být tou změnou, na kterou se chci jako CEO připravit?
Je to fúze, to znamená spojení některých dalších firem, připojení, změna organizační struktury, jak už jsem zmiňoval, změna business modelu, což znamená, pokud musím otvírat novou distribuční cestu, nebo je to expanze na nové trhy, případně rozšiřování záběru firmy, ať už přechází třeba z online na kamenné obchody nebo naopak, případně se jim hodně daří a potřebují udělat nějaký rozvojový plán, a nebo se jim naopak nedaří a pak hledají příčiny. A někdy se stává, že i potřebují diagnózu před prodejem firmy.
Jak pak průzkum probíhá? Co je vlastně podstatou toho průzkumu? Na co ten CEO hledá odpověď? Na jakou otázku? Jsem připravený? Nebo na nějakou konkrétnější?
My máme možnost se s tím klientem posadit ke stolu a ideálně samozřejmě máme nějaký muster na to, jakým způsobem se ptát. Máme předem daný dotazník, ale to je spíš modulární. A my bychom nejradši s tím klientem strávili nějakou dobu. Vlastně se i nakvartírovali k ním do firmy a promluvili si s nejvýznamnějšíma lidma, jakoby stakeholderama v té organizační struktuře, i s HR, i s manažery a vedoucími, abychom se ptali na ty věci, které jsou pro tu firmu relevantní. Ale co my děláme na konci, není, že děláme, kolik co vyšlo, ale co s tím souvisí. Počítáme takzvané drivery výkonu, drivery spokojenosti, drivery angažovanosti, případně drivery loyalty, a děláme srovnávání jednotlivých organizačních jednotek v rámci té firmy a umíme vytipovat ty, které jsou třeba nespokojené, ale angažované, případně naopak, nebo ty, které jsou připravené na změnu, ty, které nejsou.
Pojďme to vzít na konkrétním příkladu. Jsem firma, která je úspěšná na českém trhu, chci expandovat do zahraničí. Mm-hmm. A chci vědět, jestli tu expanzi zvládnu. Mm-hmm.
Tady
co
už
bude následovat?
Tady už se dotýkáme vlastně ještě dalšího tématu, které nám s tou angažovaností, potažmo spokojeností souvisí, a to je firemní kultura. My se zaměřujeme v posledních výzkumech jako velmi výrazně na tu firemní kulturu a vlastně říkáme, že od ní začíná i ta angažovanost, i ta spokojenost, i ta lojalita těch zaměstnanců. Firemní kultura už je trošku složitější abstrakt a zjišťujeme, jestli máme nějaký model, kde rozlišujeme základní čtyři typy firemní kultury a zjišťujeme, do kterých těch kategorií ta firma zapadá, v jakých oblastech, jestli má sladěné například procesy řízení, jestli má sladěné prostředí s tím akcentem na firmní kulturu, kterou chce nebo nechce. A co my také nastavujeme tomu klientovi, je rozdíl v hodnocení managementu a zbytku firmy. Tohle to si myslím, že je jeden z největších přínosů toho výzkumu, protože stejným způsobem, jako se obracíme na zaměstnance, se obracíme i na ten management a oni mají potom přímé srovnání toho, jak vidí tu firmu zhora oni, a jak vidí tu firmu běžný zaměstnanec. A tohle to je nejkonfliktnější věc, která nám vždycky vychází. Typicky jsou to rozevřené nůžky, management tlačí firmu jedním směrem a zaměstnanci tvrdí, že se jim líbí úplně na opačném pólu.
Můžete uvést nějaký příklad?
Určitě. Dejme tomu, že management si myslí, že je vzorem pro svoje zaměstnance, že je dobře, že k němu vzhlíží a že oni už sami o sobě svoji zřejmě vyzáží, vyzařují nějaké hodnoty, které každý intuitivně pozná. Zaměstnanci naopak říkají, naši šéfové jsou super, myslí tím ale nejbližšího nadřízeného, protože přece jenom my narážíme na to, že zaměstnanci se bojí, že anonymita je jenom fráze a že nakonec si stejně vyhodí, když budou hodně kritičtí. Takže to my musíme samozřejmě teda zaručovat. Ale i tak nám vždycky vyjde, že jejich šéf je skvělý, ale to vrcholové vedení typicky vychází hodnocené velmi špatně. Ty důvody jsou typicky takové, že buď to v boardu jsou lidé, kteří byli povyšováni zevnitř, a takový lidi to mají vždycky těžký, nebo naopak přišli zvenku a v tom případě to mají taky těžký, pokud si neudělají roadshow po té firmě a nejsou vlastně v blízkém kontaktu s těmi zaměstnanci. A tohle to je něco, na co narážíme pořád, že typicky vrcholové vedení je strašně daleko od zaměstnanců.
To znamená, že jsou odcizení.
Je tam odcizení, ano.
A neumí se těm zaměstnancům přiblížit směrem dolů?
Neumí. No, ve skutečnosti spousta vrcholových manažerů opravdu nedohlídne dál než podstřední management.
Když jsme se ale bavili o té expanzi do zahraničí, tak jak pak tedy vypadá ten konkrétní výzkum?
No, my ve skutečnosti zjišťujeme, jestli ten klient má nějakou představu, jak by měla jeho firma vypadat, aby byla na tom zahraničním trhu úspěšná. To on nám řekne. A my potom zjišťujeme, jestli je ten zaměstnanecký kmen připravený se přiblížit těmhletěm hodnotám. Čili my nemáme nějaký postup obecný, který by říkal, jo, mezinárodní firma musí být taková a taková. Oni nám řeknou, proč si myslí, že momentálně nás potřebujou, a my zjišťujeme, jestli je to pravda nebo ne. Pokud se nám potvrdí nějaký gap mezi jejich cílovou pozicí a tou současnou, tak umíme potom doporučovat konkrétní změny, protože máme v tom našem šetření dostatečně detailní otázky na to, abychom zjišťovali, kde je problém. A hlavně, co my se vlastně snažíme udělat, je, jak se nejsnáz a nejrychleji a nejlevněji vlastně s nejmenší turbulencí dostat do cílového stavu. Je to kvůli tomu, že děláme ten matematický model a vypočítáváme drivery, jak se dostat do nějaké pozice a pak říkáme, tyhle ty parametry to ovlivňují nejvíc, pojďme se zaměřit jenom na ně. Ostatní je ztráta času.
Jak často se stává, že management je na tu změnu připravený a chce ji? A zaměstnanci by s ní nejradši nepočítali?
Já nechci úplně kritizovat jenom ty naše klienty, což mi jde samozřejmě vždycky nejlíp a naše firma je na tom úplně stejně špatně jako ty naši klienti. Ale zvenku většinou máte ten pohled jako kritický a my máme ještě navíc pocit, že to je to, co se po nás chce, abychom jim říkali pravdu a abychom jim nalívali čistýho vína. Často se stane, přiznávám, že ty klienti, ten vrcholový management, si myslí, že tou naší prací se toho spoustu vyřeší. Ve skutečnosti to tak není. My jenom děláme diagnostiku a přiděláváme jim do budoucna potenciálně práci. Často se nám stává, že ten tah na branku u toho klienta nevydrží tak dlouho, jak by bylo potřeba, protože ty naše projekty mají přesah v čase třeba rok, dva, někdy tři a je důležitý si udělat nějaký akční plán potom, ten musí někdo mít na starosti. A na co my narážíme a proč ty naši klienti třeba nejsou úplně připravení na to, přímo ty výsledky té naší práce, je, že nemají stanovený proces, jak budou implementovat změny, ke kterým vlastně ten projekt směřuje.
To znamená, že management potom systematicky nepropisuje výsledky toho průzkumu nebo ty akční kroky, které by měly následovat dolů do té firmy.
Jo, přesně tak to je. My zjišťujeme, že boardy mají typicky tendenci najít někoho, kdo by si ten proces mohl vzít na starosti a ten prostě neexistuje mimo board. Tohle to musí dělat lidi na boardu. Případně to musí být teda externí subjekt, ale ten musí být zaplacený. Do toho se taky nikomu úplně nemusí chtít.
Vy jste řekl, neměř, co nechceš změnit.
Ano.
Měří české firmy věci, které vlastně ve skutečnosti vůbec změnit nechtějí?
Ano, dělají to často. Teď jsme se bavili o měření výkonnosti firem a angažovanosti, ale my děláme jiné typy výzkumu a vidíme u klientů, že největší rozpočty, co se týče výzkumu, jdou právě na to, aby si klienti jenom uklidnili svědomí a udělali si nějaké vysvědčení, srovnali si, jestli neudělali nějaký velký průšvih v minulém roce.
To znamená, že měří co v tu chvíli? Nebo co zkoumáte?
Měří známost, reklamy, sílu značky na nějakých předem daných parametrech, které se nemění a neuvěřuje se ve skutečnosti dostatečně silně, jestli na nich podstatně záleží. Měří se už, jak jsme se tady zmiňovali, ta spokojenost zaměstnanců s nějakou periodicitou. ve skutečnosti, já si myslím, že periodické výzkumy jsou sice skvělý nástroj, ale jsou přeceňované a ty klienty ve skutečnosti unaví po velmi krátké době se pořád dívat na ty samé výsledky a jejich přínos považuji za diskutabilní.
Řekl byste, že české firmy umí používat průzkumy?
Řekl bych, že ano. A to zase nechci podceňovat. My jsme měli po roce 90, a moje generace to zažila, šanci se naučit výzkum trhu i marketing prostřednictvím expatů, kteří sem přišli a zahraničních firm, které tady vlastně dělali takovou univerzitu tržního chování. A myslím si, že dneska se dá říct, že Česká republika je v tomhletom velmi, velmi konkurenceschopná.
Přesto, co si myslíte, že by mohli dělat jinak české firmy?
No tak oni by mohli dělat spoustu věcí jinak, ale rozhodně, jak už jsem zmiňoval, neměř, co nechceš měnit, ta firma by neměla být pořád v nějakém chaosu a pořád něco potřebovat měnit, ale jde o to cíleně vynakládat prostředky na to, co opravdu chci dělat a na co se momentálně zaměřuji, větší fokusace. My jsme svědky spíš toho, že firmy běží setrvačně a nějaká revize vlastního stavu není dostatečně častá. Kdybych přirovnal tu firmu k pacientovi, tak se dá říct, že když mu byla jednou diagnostikovaná kratší noha, tak ten náš klient a firma vlastně celý život potom chodí na neustálou diagnostiku té kratší nohy a zjišťuje pořád, že je kratší. Tak místo, abychom řekli, ano, nohu máme kratší, tak pojďme se zaměřit na něco jiného, co třeba loňský pobyt u moře, zlepšilo nám to dýchání nebo ne. Tahle ta jakoby fluidnost nebo připravenost na přemíření mířidel, ta si myslím, že jako je slabší u firm.
A mluvili jsme také o spokojenosti versus angažovanosti zaměstnanců. Mm-hmm. A to se i už se dotýká úlohy HR ve firmách. Co z toho by mělo jít za HR, skutečně za HR, je to ta spokojenost? A co třeba za managementem? Angažovanost, nebo je to naopak?
Popravdě tohle to je docela těžká otázka pro mě, ale my se setkáváme s tím, že HR má roli ve firmě jako opravdu diametrálně jinou firma od firmy. Někde to jsou pastevci, někde to jsou opravdoví školitelé, někde to jsou lidé, kteří zlepšují obraz firmy navenek, aby byl atraktivním zaměstnavatelem. U toho fokusu na být atraktivním zaměstnavatelem jsou samozřejmě výš takové ty měkčí hodnoty, to znamená spíš ta spokojenost, spíš ta pohoda ve firmě, atmosféra, work-life balance. Znamená to ale taky, že automaticky tyhle ty firmy už jsou veliké a jsou zajímavým zaměstnavatelem sami o sobě, zřejmě už konkurují s dalšími obdobně atraktivními a velkými na trhu, takže dospěl už do nějaké fáze velikosti té korporace a jsou jakoby zralá a zkušená firma, typicky mezinárodní zázemí a spoustu předpisů na všechno, které už byly vymyšlené a tak nějak jako běží. A pak máme druhý typ firm, kde to HR je spíš školicí středisko, najímá lidi, dělá povyšovací kariérní plány, pomáhá vlastně povyšovat lidi, dělá pořádek v tom, jaká je zastupitelnost, kompetence a tak dále. Tam už pro nás je ta angažovanost jako to, co jim nabízíme. No ale pak máme ještě další firmy a to je, kde HR je de facto tím pastevcem, jak už jsem říkal. A tam si myslím, že by se měla ta role HR jako redefinovat, protože to rozhodně není správně v žádné firmě, aby to byl někdo, kdo považuje zaměstnance za svoji družinu, u níž má vlastně spíš si povídat s nimi o tom, jestli jsou v pořádku a jestli se jim doma daří a jestli v práci opravdu nedochází k nějakému vykrádání příborů v kuchyňce a tak dále.
Když jste zmínil, že spousta firm už je v roli velkého atraktivního zaměstnavatele, navenek vlastně prezentují spoustu benefitů a snaží se prezentovat i spokojenost zaměstnanců, nemůže se jim potom stát, že díky tomu vlastně z toho trhu lákají i spoustu lidí, kteří tam jdou právě kvůli těm benefitům, ale vlastně tam potom dojde k nesouladu s tím skutečným zaměřením a potřebami firmy? ano, jsou v tom pracovním procesu?
Je to tak, k tomuhle my máme nástroj a to je právě ten systém 4 konkurujících firemních kultur, kde se snažíme představit klientům možnost, že si mohou ujasnit, jaký typ firemní kultury vlastně preferují. A na to jsou kritéria a jednoduché otázky, jak zjistit, jestli někdo, kdo z trhu přichází, ty hodnoty má stejné nebo ne. A tohle to si rovnou vyřešit předtím, než toho člověka přijímám, abych pak zjistil, že ve skutečnosti jsme si trošku nerozuměli a jeho oslovili právě třeba zaměstnanecké benefity, ale o tu práci jako takovou tolik nejde. Mimochodem, ten model, o kterém jste mluvila, to znamená, že lidé chodí do práce kvůli benefitům, to je jeden typ zaměstnanců, jsou to takzvaní žoldáci, a ty se vyznačují tím, že nejsou loajální. A lojalitu budujeme
zase. Ale přitom firmy ty zaměstnance právě tím tou prezentací benefitů vlastně lákají.
Ano, ano.
Nevidíte v tom určitý rozpor, že lákám tento typ zaměstnanců a pak vlastně odchází brzo pryč, to znamená, já hledám další a rostou mi tak náklady?
Kdyby se ty firmy řídily jenom tímhle tím, že ty lidé tam jdou kvůli těm benefitům, které jim nabízejí, tak ano, ale ono je to spíš jako když rybář nahodí udici a dá na ní nějakou dobrou návnadu, to je ten náš benefit, ale potom tu rybu může hodit zase zpátky, když ji uloví. A obdobně to s tím zaměstnancem. Firmy dělají assessment centra, dělají různé programy, jak jim zjišťují motivaci toho zaměstnance, vidí jeho historii, projdou si s ním nějakou konverzací. Čili není to až takový problém.
Jak moc firem řeší soulad zaměstnanců s firemní kulturou, když je přijímají?
Obávám se, že skoro nikdo. Je to věc, která je zatím na začátku a připadá nám, že když to klientům představujeme, že je to zaujímá jako novinka.
Myslíte, že pokovidová doba urychlí tuto změnu i na straně firem, protože ten trh práce je pořád napjatý?
Myslím si, že spíš teďka pozornost firem posunutá někam trošku jinam a řeší asi podstatnější věci, to znamená, jak teď vyřešit tu offlineovou, onlineovou přítomnost, nepřítomnost zaměstnanců na pracovišti. My jsme v průběhu covidové krize dělali několik výzkumů, které se týkaly zaměstnanecké angažovanosti a spokojenosti a loyalty a zjistili jsme, že jestli se ta covidová doba něčím projevila na tom zaměstnavatelském vztahu, tak je to na tom, že zaměstnanci si začali znovu vážit té práce a posuzovali najednou toho zaměstnavatele trošku podle jiných kritérií, a to znamená, jakým způsobem uměl reagovat v té covidové krizi, jestli se o ně staral, jestli jim dal nějaký pocit bezpečí, nebo jestli se naopak na ně vykašlal a v zásadě udělal okamžitě kat. A propouštěl, případně omezoval pracovní dobu a tak dále, znamená, že lidi vlastně schudli. Tohle to se opravdu stalo, ale trvalo to zhruba půl roku, kdy ta nejistota u lidí měla za následek vyšší lojalitu a lepší hodnocení svého zaměstnavatele. Pak se to zase otočilo. Řekl bych, že lidi trošku zase zvlčeli, začali se lajdat a začalo jim trochu vyhovovat to, že nejsou tolik pod dozorem, že si ty pracovní návyky mírně upravili směrem k nižší výkonnosti a teď se mi zdá, že spíš setrvačností jako zůstávali na těch místech a už to nebylo o tom, že si vážím práce, ale o tom, že se vlastně dá tenhle ten celkem pohodlný stav prodlužovat ještě dál a uvidíme, co bude potom.
V čem firmy při průzkumech nejčastěji chybují?
V čem nejčastěji chybují? To nevím. Neumím říct. My se snažíme, aby ty chyby neudělali a vycházíme
jim. Nebo mají špatné očekávání? Může to být občas tím,
že... Ty očekávání, to už jsem zmiňoval, že ty problematické být můžou, protože nejčastější a typické očekávání je udělejte nám vysvědčení, řekněte nám, kde jsou naše silné a slabé stránky, my to od teďka budeme líp vědět, ale to je tak všechno, co s tím potřebujeme dělat.
To znamená, že jim chybí právě ten akční plán potom.
Chybí jim akční plán a chybí jim vlastně i vůle k tomu, že to bude trošku potu a dřiny, abyste firmy udělali něco lepšího. Jak už jsem zmiňoval, často není tou motivací, že chceme něco opravdu zlepšovat, ale jenom mít odfajfkováno, že jsme si to změřili.
Co byste tady firmám na závěr doporučil skutečně měřit? Teď, když se znova vlastně vracíme z home officeů do kanceláří, řešíme loajalitu, řešíme setrvávání v těch nastavených pravidlech.
Tak první věc je soulad očekávání a nastavení té firmy. Naši klienti jsou často velmi dobře schopní nám říct, jakou mají strategii, a už nemají ale tu strategii propsanou do každodenního chodu té firmy. To se ale udělat dá a pokud to chtějí dotáhnout, tu strategii vlastně až dolů, celou tou firmou, tak je hodně cenným nástrojem to, že si zjistí připravenost na změnu a hodnocení současného stavu. To jsme u té angažovanosti a výkonnosti firmy. My se snažíme takzvaně u našich klientů budovat vysoce výkonnou organizaci a to se dělá pomocí driveru angažovanosti. Nad tím ale je soulad strategie a firmní kultury. Ne každá firma si nás najímá na tvorbu strategie, spíš je strategie daná, protože se dělá jednou za čas, ale firemní kultura a její soulad s tou strategií je něco, co vám každý odkývá, ale málo kdo řeší. Protože máme tady, kdysi jsme měli termíny, jako je CRM, které každý mě rozuměl, ale nikdo nevěděl, co to vlastně jako opravdu znamená. Dneska máme firemní kulturu, všichni vidí, co to znamená, ale vlastně se vás potom přijdou zeptat, co to teda vlastně je doopravdy. Protože firemní kultura se často zaměňuje s tím, jak to vypadá v kanceláři. Jestli jsou tam zelené zdi, červené koberce, jestli je to home office, teda pardon, home office open space, nebo jestli to jsou králíkárny, jestli se tam nosí kravata, anebo tričko. Ale to jsou jenom projevy firemní kultury. Firemní kultura je něco úplně jiného. Firemní kultura je o tom, jestli mám zvládnuté procesy, jestli se pravidla nastavují formálně nebo neformálně, jestli můj vedoucí je spíš můj tatínek, anebo spíš můj parťák, nebo je to jenom rozhodčí. Jestli jsem odměnovaný za kreativitu, anebo za to, že nedělám problémy. Jestli je mi jasné, jakou mám kompetenci, anebo jestli tu kompetenci každý den vytváříme spolu s kolegy znovu a znovu. Jestli mám plovoucí kulturu a provoucí schéma organizační, anebo jestli ho mám rigidně dané. Jestli chci dělat změny každý týden a přicházet na trh pořád s novými výrobky, anebo jestli chci mít 4 skvělé výrobky, které prodávám jako nikdo na světě. Jestli chci mít spíš lojalitní programy, anebo agresivní, expanzivní politiku na trhu. To všechno je firemní kultura. Pokud není v souladu s tou strategií, tak my dnes a denně vidíme, že ta firemní kultura jakoukoliv strategii sežere.
Říká Richard Hospodský, partner výzkumné agentury G82. Díky, že jste přišel do podcastu CEO na ostří nože a někdy na viděnou.
Děkuju, na viděnou.
A vy sledujte LinkedIn Kogi, na webovkách www.kogikon.cz se přihlaste k odběru newsletteru, no a hlavně odebírejte tento podcast, buď přes Spotify, přes Apple Podcasty, anebo ho samozřejmě najdete i na Google. Od mikrofonu se loučí Iva Karhanová.